Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия язаларны үтәтү федераль хезмәте Татарстандагы идарәсенең киңәйтелгән еллык имлаклау коллегия утырышында катнашты. Федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Эдуард Хиалиев 2024 елда язаларны үтәтү системасы эшчәнлеге имлаклары һәм 2023 елга өстенлекле бурычлар турында хисап ясады. Республикада мәҗбүри эшләр кебек төр җәзаны гамәлгә ашыру өчен 1-нче һәм 8-нче сәтү үзәге төзелгән. Мәҗбүри эшләргә хөкем ителгәннәрне хезмәткә җәлеп итү дәрәҗәсе 99% булган. Республикада хөкем ителгәннәрне социаль яраклаштыру, аларга ярдәм күрсәтү буенча уңай эш тәҗрибәсе бар. Кеше һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр белән берлектә хөкем ителгәннәр тиешле хокукый һәм юридик ярдәм ала. Алар төрле проектларда катнаша. Быел идәр алдында Казанда 1000 урынга исәпләнгән тикшерү изоляторы төзелешен тәмамлау бурычы тора. Эшнең торышы, язаларны үтәтү федераль хезмәте тарафыннан да, республика хөкүмәте тарафыннан да даими контрольдә тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ассызыклаганча, узган елда гадәттән тыш хәлләр, масса күләм тәртипсезлекләр, яза үтәү урыннарыннан качулар булмаган. Республикада мәҗбүри эшләргә хөкем ителгәннәрне урнаштыру һәм эш белән тәэмин итү өчен шартлар тудырылган. 1571 хөкем ителүче һөнәри белем алган. Утырыш республика җинаят башкарма системасы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Иннополис шәһәр советының 2024 ел имакларына багышланган хисап утырышы узды. Шәһәр мэры Дмитрий Ивандюков билеп иткәнчә, Иннополистан барлык дәрәҗәдәге бюджетларга салым түләүләре суммасы ел саен арта бара. 2024 елда ул 22% үсеш белән 9 миллиард 400 миллион сумга җиткән. Шәһәр инфраструктурасына инвестицияләр күләме 7 миллиард сумга артып, 31 миллиард сум булган. Иннополиста эш урыннары саны да ел саен арта. Хәзер биредә 669 компания һәм шәхси эшмәкәр исәпләнә. Цикләндерүдә актив эш дәвам итә. Илнең кеше шәһәрләре арасында Бөтен Россия конкурсында чираттагы җиңү яланган. Татарстанның иң төзек тракпункты конкурсында 2-нче урын бирелгән. Шәһәрнең төп җәяүлеләр артериясе Квант бульварын реконструкцияләүне финансауга Россия төзелеш министрлыгы гранты алынган. Иннополисның 2025 елга планнарында яңа B1 технопаркын файдалануга тапшыру, Зион трак комплексының 3-нче чиратын төзүне дәвам итү, шулай ук Иннополисның генераль планын яңарту. Утырышта Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов Иннополисның күп юнәлешләр буенча мөмкинлекләренең зур булуын билеп итте. Әле яңарак кына заманча кунакханә файдалануга тапшырылды. Шәһәргә туристлар агымы да артты. Зия тарихи музеенда мәдәниятләр шатында Каюм Насыри мирасы дигән күргәзмә эшли. Бу көннәрдә республикада татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы, этнограф Каюм Насыриның 200 еллыгы зурлап билеп үтелә. Күргәзмә Каюм Насыриның әдип үзе исән чакта һәм хәзерге чорда нәшер ителгән хезмәтләре белән танышу мөмкинлеген бирә. Әлеге басмалар Казан федераль университетының фәнни китапханәсе коллекциясендә саклана. Экспонатлар арасында басма календарлар, арифметика, геометрия дәреслекләре, ботаника фәненнән әсбаплар, сүзлекләр, хәтта Россия тарихы турында татар телендә язылган беренче китап та бар. Каюм Насыриның 20-21 гасырлардагы хезмәтләренең яңадан нәшер ителгән басмалары һәм җыентыкларына аерым игътибар бирелә. Әлеге хезмәтләрдә әдипнең мирасына карата үзгәрешсез кызыксыну чагыла. Алтын Минбәр 21-нче Казан халыкара кинофестивале гаризалар кабул итә башлады. Конкурска 2023 елдан соң төшерелгән фильмнар тәкъдим ителә ала. Быелгы фестиваль Казанда 5-9 сентябрьдә үтә. Анда катнашу өчен гаризалар 1 июньгә кадәр алына. Фестивальне гамәлгә куючылар Татарстан мәдәният министрлыгы, Россия мөфтиләр шурасы, Казан шәһәре башкарма комитеты. спорт, алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозаның Ақбарыс командасы Шираттағы ойынны Санкт-Петербургта жерлі армия спорт клубы командасы білен өткерді. Ойын докторшыларымыздың тулы істіндігі білен ұзды. Олар кіндішлерін 8-ге 3 есебіне жинді. Ақбарс хүшімшесі Артем Галимов бұ ойында кіндішлері қопқасына 3 гол кіртті. Ақбарс 51 ойыннан соң 70 ачко жиып, Кіншігіш конференциясының турнир таблицасында 2-ші орынға көтерілді. Қозанлылар Шираттағы ойынына ертеге 6 февральде Қозанда Екатеринбургның автомобилист хоккейшілері білән өткәрі. Әхәзір хуатыршы турында.
Иртәгә 6 февраль пәнҗешәмбе көнне аяз ишан булатлы һава, яумчымсыз, җил көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле һәм иртәнге якта 11 градустан 16 градуска кадәр салкын. Көндез 3 градустан 8 градуска кадәр. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 772 миллиметр.